Je pondělí, 8. hodina odbyla, proto na rádiu Wave začíná pořad s mikrofonem natočenou. V dnešních realitách vás zavedeme do zámku i pod zámčí. O tom, jak se jedlo a pilo v druhé polovině 19. století, totiž pojednává výstava Krmě, jídlo, žrádlo, kterou můžete navštívit i vy v Muzeu národopisného muzea v Letohrádku Kinských. Průvodcem dnešních realit, tedy hned té první, bude náš dobře známý Petr Janeček, vedoucí národopisného oddělení Národního muzea.
On ten název té výstavy Krmě, jídlo, žrádlo je celkem jasný, o čem ta výstava asi bude. Přesto mohli bychom to nějak zasadit do nějakého širšího kontextu, o čem teda ta výstava je a v jakých souvislostech.
Výstava chce dnešnímu návštěvníku ukázat vlastně tři roviny, jak se lidé zacházeli s jídlem naši předkové. V hlavně druhé polovině 19. století my ukazujeme, jak se jedlo za doby vlády císaře Františka Josefa I., to znamená od roku 1848 do roku 1916, takže od druhé poloviny 19. století do první světové války. Ta krmě znamená taková ta rafinovaná krmě té aristokracie, šlechty, taková ta vysoká gastronomie, kterou tady ukazujeme, jak jedla nejenom šlechta, ale třeba i vysoce postavení lidé na vídeňském císařském dvoře. Jídlo je takové to prosté běžné jídlo, které, jak se vlastně dneska stravujeme i my. A žrádlo, to je poukaz na nějaké třeba krizové situace, třeba té první světové války, kdy vlastně existovala nouzová strava, byl přídělový systém, lidé měli jídlo na lístky a lidé často používali nějaké náhražkové potraviny, dělali mouku třeba z bukvic, žaludů, tak podobně. Že vlastně takové jakoby od extrému k extrému, od takové té rafinované stravy až takové té nouzové.
Mohl byste říct, jak moc se to jídlo té aristokracie, ta krmě, odlišovala od toho teda klasického jídla?
Tak ono záleží, máme představu, že ta aristokracie jedla velice bohatě a opulentně. On to není úplně pravda. My tady chceme ukázat, že i oni třeba jídlem šetřili, že měli takový jako racionální vztah k tomu jídlu. Takže možná vlastně nejvíc opulentní, možná paradoxně často byla ta kuchyně měšťanská, kde oni se opravdu přejídali, jedali si celou husičku, celou kachničku. A ta aristokracie jedla střídmě, možná měla přístup k nějakým exotičtějším potravinám, ale když se podíváme, tady máme třeba oblíbené jídlo, oblíbenou večeři císaře Františka Josefa I., to není až tak úplně nic, co bychom si nemohli dát dnes. Je to v podstatě vídeňský řízek.
A mohli bychom se teda jít potom podívat. No tak můžeme klidně začít tady asi u toho lidu teda. Od těch nejspodnějších pater teda potom vystoupáme. I vy to máte symbolicky i aristokracii teda ve druhém patře umístěno.
Ano, ten lid je nejníže, měšťanstvo je o 4 schody výše a aristokracie je v prvním patře.
Takže teď jsme teda u toho prostého lidu. A začali bychom asi u čeho? Co je takový nejklíčovější tady v téhle místnosti?
Takhle tady u nás upoutala tahle ta věc, to je vlastně návštěvníci se často ptají, co to je. To je vlastně z těsta, z listového těsta udělaná taková skulptura, socha. Je tam plno takových figurek, to jsou miminka. A to je vlastně svatební koláč, takový rituální předmět, který se předával během svatby. Dneska to vlastně už zaniklo, v podstatě jeho místo nahradil svatební dort.
Aha, no ono to vypadá něco mezi, bych řekla, jako takovým velikonočním vánočním stromečkem. Takže tohle byl svatební koláč a to se potom jako snědlo, nebo to bylo tak hezký, že si to ti snoubenci nebo svatebčané nechali až do smrti a měli to někde vystavený?
Tak on měl hlavně rituální funkci, ta miminka znamenala vlastně, aby ten pár měl minimálně tolik dětí, kolik je na tom koláči, ono tam mohlo být třeba 365 ideálně, jako dní v roce, ale tady je samozřejmě méně.
Ta svatební hostina, ta asi vůbec jako nějak vybočovala, ne? To asi byla hodně sváteční věc i pro ty chudší lidi, že asi i tehdy jedli něco, co obvykle nejedli.
Určitě v podstatě ta svatba byla asi největší svátek v životě člověka vůbec, zvlášť té nevěsty. To se s narozením, mokřtem a pohřbem nedá srovnávat, že trvala několik dní ideálně, čím více, tím lépe a toho jídla tam bylo opravdu hodně. To my tady vlastně ukazujeme. No, ten svatební koláč je jenom takové připomenutí, že vlastně tam byly i nějaké třeba jako lidové, původně možná třeba nějaké předkřesťanské pohanské prvky, vlastně plodnostní magie v podstatě.
Jak jedla šlechta a vysoce postavení lidé na vídeňském císařském dvoře, no a jak jedli všichni ti ostatní, to je téma dnešních realit Rádia Wave. S kurátorem výstavy Krmě, jídlo, žrádlo Petrem Janečkem se posouváme dál a středem našeho mediálního zájmu bude v další realitě doslova typicky česká gastronomická extáze pro masožravce. Zabíjačka.
Když jsme se přesunuli teda tady k zabíjačce. Ta vlastně probíhá dost podobně možná tradičně i dneska, ne?
Tak zabíjačka funguje pořád dneska díky nejrůznějším předpisům, ale je pořád omezována. Že my tady snažíme ukázat takovou tradiční zabíjačku, kde se zabíjí sekerou, různé druhy nožů, různé druhy sekáčků na maso. Dneska už to vypadá trošičku jinak.
A bylo to tak, že jako každý si mohl dopřát to prase, nebo přeci jenom chovat doma prase a moc si dovolit potom tu zabíjačku, byla taková věc těch bohatších lidí?
Tak trošičku těch bohatších, drobní holníci třeba dostali nějakou výslužku od sousedů, ale to prase nebylo zase tak levná záležitost, hlavně ho vykrmovat. Dokonce existuje teorie, že třeba prosinec, kdy vlastně se porážela ta prasata nejčastěji v prosinci nebo v lednu, má svůj název právě od zabijačky. Prosinec byl původně prasinec, takže prasečí měsíc. Je to jen teorie, asi to není pravda, ono se jakoby tvrdí, že to je spíš souvisí s nějakým prosením, prosbou, ale jako je pravda, že ta prasátka se zabíjela hlavně tom prosinci.
No ale prasečí měsíc, tak to se mi docela líbilo možná. Jo, a tady už vidím, že tady máte teda jelita, jitrnice a tlačenku, takže klasika, to známe i dneska.
Přesně tak, jsou makety, protože
by vám to lidi sežrali.
Přesně tak, ani mi to nevydrželo, ale tak jsem ukázal opravdu i to jídlo, aby to nebyly jenom ty věci, jak se to jídlo připravuje, ale i vlastně to jídlo samotné.
No to by byla nebezpečná výstava, kdybyste tady měli teda jako opravdový jídlo. Jo, a tady teda vidíme, to je takový nějaký klasický oběd jako lidí na vesnici.
Tohle je spíš dělnictvo, nebo možná nějací chudší lidé, protože jsem ukázal vlastně i tu velkou změnu, která nastala v té době, kdy velká část obyvatelstva šla do měst a díky i industrializaci a urbanizaci z ní stali dělníci. Tak to je takový typický dělnický interiér. A tady hlavně chceme ukázat rozdíl proti tomu venkovskému stolování, které je naproti. Tady vidíme, že je třeba moderní sporák, v podstatě nic tak jako archaického, a to nádobí, které tady vlastně vidíme, je dost podobné tomu, které vlastně používáme i my. To jídlo už je tady trošičku chudší, žádná kachnička, ale knedlíky a jenom s omáčkou bez masa. Máme tady dělnický jídelníček, vlastně maso bylo pouze dvakrát týdně.
K snídani většinou káva a chléb, oběd masová polívka s krupicí, hovězí maso, brambory, omáčka, večeře chléb a pivo.
A to je neděle, takže to znamená, že to je vlastně den, kdy se najíme nejvíc, pak už to bude horší.
Aha, v pondělí tedy k snídani panádlová polívka, což nevím, co je panádlová
je
polívka. Nudlová polévka. K obědu čočka s kyselou okurkou a k večeři chléb s máslem. Mhm. V úterý teda máme zase polívku, takže většinou jedli teda vlastně asi skoro hodně polívku.
Ano, a ta večeře je spíš nějaký chléb, nebo taková jednodušší.
Koukám, chléb s máslem, chléb a sýr k večeři.
A tam záviselo hodně na té výplatě, takže my vidíme, že okolo té výplaty se kupovalo víc. Nesmí zapomínat, že v té době nebyly žádné chladničky, mrazničky, takže ti lidé vlastně museli neustále kupovat to jídlo, protože ho nedokázali uchovat. Někdy se kupovalo třeba i třikrát denně na tom trhu, takže vlastně na každé jídlo zvlášť. Na druhou stranu nějací ti dělníci, kteří třeba bydleli v nějakých těch koloních, mohli pěstovat třeba aspoň ty králíky nebo něco takového. A v té době ještě nebyly žádné závodní jídelny nebo kantýny nebo rychlé občerstvení, takže se vařilo hezky doma a ta manželka to nosila vlastně v bandasce, tady máme tomu muži do práce, takže to nebylo nic jednoduchého s tím jídlem.
O tom, kdo jedl v druhé polovině 19. století krmy, kdo jídlo a kdo žrádlo, o tom jsou dnešní reality Rádia Wave, které vám přibližují stejnojmenou výstavu, kterou můžete navštívit v Muzeonu Národopisného muzea v Letohrádku Kinských. S naším průvodcem a zároveň kurátorem výstavy Petrem Janečkem teď míříme na vesnici.
To se jdeme podívat teda teďka tady do vesnické kuchyně, tady naproti. Jo, tady vidím, že už mají na stole husičku teda. A zelíčko.
Jo, to je martinská husa a teď jsme v bohaté selské domácnosti v západních Čechách na Chodsku, takže tady se jí trošku lépe než jinde, ale také k tomu jídlu je úcta a šetří se jim. Tady jsme chtěli ukázat i trošku ten interiér, to místo, kde se vlastně to jídlo konzumovalo. Tady ještě převažuje takové to tradiční uspořádání interiéru, že stůl, kde se jí, není uprostřed místnosti, jak to máme většinou my, což je jakoby nejpraktičtější, protože se vejde okolo něj nejvíc lidí, ale je v rohu, v takzvaném svatém koutě, tomu říkáme svatý kout, to je vlastně tradiční rituální způsob jídla. Ten svatý kout byl vlastně nejvýznamnější a nejposvátnější místo v té domácnosti. Tohle je takzvaná koutní skřínka, taková ta skřínka v rohu nad tím stolem, v ní byly takové uchovány takové ty nejcennější rodinné třeba písemnosti, smlouvy, dokumenty, rodinná bible a podobně.
Takže tady vlastně nepřevládalo to praktické hledisko, ale to, že ten stůl a to jídlo se odehrávalo v nějakém jako nejvýznamnějším místě, nejposvátnějším místě toho domu nebo té místnosti?
Přesně tak, my chceme ukázat, že to jídlo má i nějaký rituální, magický rozměr. Tady vlastně jde o nějakou tu soudržnost rodiny. Ty lidé se scházeli jako celá rodina, ale ta rodina tehdy byli i ti lidé, třeba, kteří pracovali na tom statku. čeledíni, podruhové a podobně. A vlastně tady to jídlo konzumovali, to jídlo mělo vlastně i rituální rozměr. Původně ten svatý kult asi souvisel s kultem předků v tom předkřesťanském období. A právě v těch lidových vrstvách v té době, jako jsme viděli u toho svatebního koláče, se dochovaly tyhle ty rituální prvky. Tady to jídlo nebylo jen tak jídlem, ale bylo i obřadem, bylo to nějakým rituálem.
A kdy se potom přesunuje ten stůl teda do prostřed místnosti, že převládá to racionální praktické hledisko nad tady tím tradičním?
No právě v tom našem období té druhé poloviny 19. století někde samozřejmě to zůstává ještě třeba na začátku 20., ale už prostě ta praxe převládá. Ono to souvisí i s vývojem třeba nábytku. Tady ještě máme okolo stolu většinou lavice, na který se sedí, na který se i spalo. A ta židle byla poměrně drahá věc, v té době se to jakoby zlevňuje a těch židlí přibývá. To je také vlastně jeden důvod, že vlastně ta lavice musí být u zdi, že ono je lepší, že u zdi, tady se to vlastně mění. Takže my chceme ukázat jako víc úrovní vlastně vývoje toho jídla. Ten svatý kout má tady třeba i podmalby na skle svaté obrázky, ty souvisejí taky s jídlem, jsou tam třeba svatba v Káni Galilejské nebo poslední večeře páně, prostě tématika, která souvisí s jídlem. To potom mizí u těch dělníků, už máme třeba nějaké vlastenecké obrázky, třeba Lešetínský kovář nebo Karel Havlíček Borovský, už se to vlastně mění. Místo toho té víry nastupuje vlastenectví.
V pořadu s mikrofonem natočenou jsme momentálně na výstavě Krmě, jídlo, žrádlo, kterou můžete navštívit v Muzajonu Národopisného muzea a pojednává o tom, jak se jedlo, pilo a hodovalo ve druhé polovině 19. století. Toto období je spjato i s největší českou gastronomickou osobností a tak i my věnujeme další realitu nikomu jinému než Magdaleně Dobromila-Rettigové.
Největší prostor tady věnujeme asi největší celebritě domácí kuchyně a to je Magdalena Dobromila-Rettigová, autorka slavné domácí kuchařky. Máme tady všechny první vydání jejich knih, ale i třeba předměty, které ona sama používala. Máme tady její čajový, kávový servis, formy na pečivo, formy na cukroví, její bistu. Může se prohlédnout, vypadala za mladé, jak vypadala později. A vlastně dokumenty o jejím životě a působení.
Mohli bychom možná trochu ve stručnosti říct něco o tom jejím životě, to je přece jenom skutečně takové velké jméno, ale každý ji zná jenom v souvislosti s tím, že teda napsala nějaké kuchařky, tak jaký byl ten její životní osud?
Tak v první řadě ona byla velká vlastenka, to její druhé jméno Dobromila je vlastně vlastenecké jméno, které si dala, že miluje dobrotu, ale dobrotu nejenom tu jídelní, ale a ona vlastně významná je vlastně první jakoby žena z těch českých vlasteneckých kruhů, která se objevuje v době toho národního obrození. A ona opravdu jakoby to národní obrození začíná ze zdola z kuchyně, aby ty lidi přitáhla k tomu vlastenectví, tak vlastně píše ty kuchařky, ale my si tak často představujeme nějakou matronu, která jenom sedí prostě u té pece a něco vaří, tak není pravda, ona psala i básně, byla to velice kultivovaná osoba, tohle je taková karikatura a to tady jak chceme ukázat, že vlastně ona jako byla, velice vzdělaná na svoji dobu a velice emancipovaná i na svoji dobu a prostě to obrození začínalo takhle, teprve později mohly přijít nějaké spisovatelky jako Božena Němcová a vlastně ona byla velice úspěšná, tady máme mnoho jejich knih. Ona psala nejenom tu slavnou domácí kuchařku, ale třeba má tady i kniha Dobrá rada slovanským venkovankám. To je vlastně kniha, jak vařit z levnějších ingrediencí, stejně dobrá jídla pro ženy, které třeba nemají tolik peněz. To je slavná kniha Kafíčko a vše, co je sladkého. Ty názvy jsou opravdu takové jakoby úsměvné a je to myslím docela zajímavé.
A ona psala teda výručně v češtině i ty knihy? Z nějakých těch obrozeneckých důvodů.
Ano, samozřejmě, psala výlučně v češtině, těch německých kuchařek bylo více, tady kuchařka byla i, nebo části byly přeloženy, dokonce tady kniha byla tak úspěšná, že se objevila, že vlastně jakoby vykradena nebo ukradena, tady máme vlastně knihu, kde její recepty byly vydány pod nějakým smyšleným jménem, že byla velice úspěšná, ano, byla v češtině, to vlastně první výrazná kuchařka v českém jazyce. Do dneška podle ní vlastně v podstatě se dá vařit, i když oni ty recepty jsou spíš pro větší množství lidí. Ty domácnosti byly větší, takže dva lidé, podle toho se moc by měli jít tak na týden.
Jo, a tady teda se přesunujeme. To jsou teda nějaké servírovací tady zřejmě.
Tady jsou takové luxusní předměty, kdy to měšťanstvo se snaží napodobovat vkus šlechty, aristokracie a vytvářet takové luxusní předměty na konzumaci jídla. A na jeho, nebo na jeho prezentaci.
Tady mísa ve tvaru mušlí s rakem na držadle, tak ta dnes působí na nás trochu, dalo by se říct, až kýčovitě.
No ano, tady se v podstatě kýč rodí, oni třeba napodobují tu šlechtické stolování, šlechtickou gastronomii, ale někdy je to třeba z levnějších materiálů, někdy je to takové esteticky pochybné. To my tady chceme ukázat, ten nábytek je takový těžkopádný, ale prostě to měšťanstvo v té době se emancipuje a snaží se nějak vyrovnat té šlechtě.
Poslední zastavení v druhé polovině 19. století dnes věnujeme v rámci výstavy Krmě jídlo žrádlo jednomu z nejtypičtějších pokrmů té doby. Ten nás jako jeden z mnohých spojuje s dobou císaře Františka I. Tak si o něm něco poslechněte.
A tady vídeňský řízek jako symbol monarchie, no tak u toho řízku bychom se možná měli zastavit, ten je asi známý i dodnes.
Ano, tady vlastně je vyfotografován na tom panelu typická večeře císaře Františka I. Ten řízek tam evidentně dominuje, protože to bylo jeho oblíbené jídlo. Podle legendy ho přivezl velký vojevůdce českého původu maršál Jan Josef Radecký z Itálie, z Milána, kde vlastně byla oblíbená specialita řízek ve směsi z rohanky se sýrem, ale když to přinesli do Vídně, tak ten sýr se jim nějak nepozdával, takže vlastně ponechali jenom tu strouhanku a ten řízek, původně telecí řízek, teda, to je ten vídeňský řízek. A tak vznikla tahle ta laskomina.
No tady to vidím, císař miloval řízek s bramborovou kaší a zeleným salátem či kompotem. No tak to je vlastně dneska taky takové klasické jídlo, které je k dostání i v kde jaké rychlo jídelně. Jo a císař jedl prý tak rychle, že čísníci při hostině ani nestačili obsloužit všechny hosty a ti hladoví odcházeli do restaurací, protože hned po císaři museli jídelnu opustit.
Ano, ta etiketa, která bohužel někdy byla příliš přísná. My tady na těch jiných obrázcích třeba máme, jak to vypadalo nějakém banketu a ono to vypadalo podobně jako dnes. V podstatě, když byl nějaký, jak tomu říkáme, raut, tak ti lidé se snažili co nejrychleji dostat k tomu jídlu, aby měli ty nejlepší věci, takže taková ta fronta na jídlo, to už bylo v té době. To jsou takové anekdoty teda, ale vidíme, že ta aristokracie nejedla až tak opulentně, jako to vypadá třeba v nějakých pohádkách, nebo tak oni opravdu taky jakoby dávali pozor na životosprávu a šetřili. My tady máme třeba cukřenku o kousek dál, která je opatřená klíčkem.
Aha, aby si hosti jako nesypali jenom tak cukr zbytečně, když nemůžu.
Ale to možná bylo pro služebnictvo, aby nemysalo zbytečně, když nosí na stůl, ale možná to bylo i tak, jako aby se prostě nemysalo. To známe, ale i z toho dělnického prostředí, že zamykali třeba skřínky před výplatu, když bylo málo jídla, prostě ta snaha nějak to jídlo omezovat je docela typická, to už dneska moc nemáme.
Dámské stolování, aha, takže to jsou tady nějaké ty společenské dýchánky pro ženy s nápoji a pamlsky.
Ano, my jsme chtěli ukázat vlastně, že i po tom jídle se ta společnost trošku jako genderově rozdělila, ti pánové si užívali ty pánské neřesti, kouření, popíjení alkoholu, třeba lov nebo něco takového, sport začíná v té době také, a dámy spíš tak mlsali něco sladkého, popřípadě se věnovali nějakým jiným činnostem, tady máme třeba vyšívání.
A k tomu něco sladkého tedy.
Ano, a možná taková zajímavost, ten kufr, to je takzvaný manévr servis, to je vlastně servis jídelní, který nosili důstojníci na vojenská cvičení, popřípadě do války. To tahali vojenští sluhové typu Švejka za tím svým oficírem. Ale ta první světová válka, kterou ta naše výstava vlastně jakoby končí, tohle změnila. Na konci i ti důstojníci museli jít z ešusů a jedli stejně špatné věci vlastně jako ti jejich sluhové nebo ti prostí vojáci.
To už asi nebyl čas na to tahat takhle obří kufry jenom proto, aby se důstojník dobře najedl, nebo z hezkého nádobí, aby se najedl.
No tou první světovou válkou vlastně se hroutí nejenom celá ta monarchie, o které ta naše výstava, ale celý ten starý svět, začíná moderní doba, u nás je první republika, která vlastně to vnímá úplně jinak. A už se objevují takové ty prvky moderního světa, třeba ty kantýny, jídelny, fast foody, co známe do dneška, tohle vlastně už je všechno pryč.